Dankie dat jy vir ons die diens vandag sal lei en ons bid vir die seën van die Here met die verkondiging van die woord. Broers en susters, dan maak die kerk aan met leedwese bekend die afsterwe van broeder Rennie vallend goed na kort siekbed en ons sê vir Lientjie en Maurits en Kyle, ons dra hulle op aan die Here en dat hy ook hulle sal vertroos in hierdie tyd van rou. Dan is ons dankbaar dat oom Jan Venter weer by die huis is na siekbed. Dit gaan nog maar swak met hom, maar hy is by die huis en hy begin al dinge self doen en ons is baie dankbaar daaroor. Dan ook broers en susters, van die Rita van Radi vir die jaar die 8de Januarie. Ons sê vir haar baie geluk met haar nuwe lewensjaar en dat die Here haar ook sal seën in hierdie nuwe jaar. Dan broers en susters, die woord van die Here is ryk en in ons hartseer en in ons blydskap kan ons sing, en ons sing uit Psalm 61, die 6de vers. En nadat ons dit gesing het, dan bly ons staan vir die voet met die seun. Kom ons sing dan nou, Psalm 61, vers 6.
Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag daar vir ons genade en vrede wees van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons begin ons erediens vanoggend met die sing van Psalm 66, verse 1, 2 en 5. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstuig uit die stof. Sing tot Gods eer jou dankbare psalme en maak hom heerlik in jou lof. Psalm 66, verse 1, 2 en 5. saam met die kerk van alle eeuwe oor die lengte en breedte van die aarde, doen ons nou saam belydenis van ons onbetwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Ons luister nou met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here, soos ons het opgeteken vind in Exodus 20, en wat vir ons voorgehou word as 'n reël van dankbaarheid om daarvolgens te lewe. Daarna sing ons in antwoord op die wet uit Psalm 119, verse 11 en 18. Heer, leer my u wet, dat ek dit tot die einde toe kan hou. Gee verstand en gee volharding, dan bly ek daaraan getrou. Laat my leef na u bevele, niks wat my so kan behaag. Neig my hart daartoe, maar nimmer om na woekerwins te jaag. Vers 11 en vers 18 van Psalm 119. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die, wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid nou saam. Onse groot en almagtige God en hemelse Vader, laat U naam geheilig word. Aan U kom toe die lof, dank en aanbidding van ons harte. U is groot en goed, barmhartig en regverdig. U het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is wat na U vra. Ons het almal afgewyk. Tesame het ons ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, nie een nie. Juist daarom het ons soveel meer rede tot dankbaarheid en nederigheid. As ons daar buite na die natuur kyk, as ons sien hoe ontzaglik groot die krag van die natuur kan wees, hoe uiters magteloos ons staan, as U U hand toehou en reën van ons weerhou, totdat ons dit nie meer kan uithou nie. Maar dan open U die sluise van die hemel en giet milde reëns oor ons uit, soos wat U dit in hierdie seisoen trouwens dan ook doen. Inderdaad, na bange tyd van somerdroogte is daar die uitkoms weer. So groot is U barmhartigheid, U liefde en U genade. Ons dank U, o Here, vir ons is daar geen goed bo U nie. Ons dank U vir die gawe om U te ken en te mag ken, om U in vrede te dien en te aanbid. U bring ons tweemaal elke rustdag hierby een om onder die geklank van U woord te vergader, sodat ons U mag loof en prys. U versorg ons elke dag met alle gawes wat ons nodig het. Ons nader vanoggend voor U genade troon in ons volkome afhanklikheid van U, in ons volsla onmag, en ons bid dat U in U grondelose barmhartigheid op ons in ons nood sal aggee. U weet wat elkeen van ons behoeftes is, nog voordat ons vir U vra, maar ons vra dit omdat ons daarmee ons volkome afhanklikheid van U erken. In die besonder dra ons vanoggend aan U genade troon op, ons suster, suster Lientjie Vallendgoed, nadat U vir broeder Hennie by U opgeneem het, wil U in hierdie moeilike tyd vir haar en hulle kinders bystaan, wil U vir hulle krag en geloof gee, en wil U hulle by die hand hou, dat hulle sterk en staande kan bly in U liefde. Dan wil ons ook in besonder bid vir ons broeder Jan Venter, broeder Jan, wat die afgelope tyd baie ernstig siek was, en van wie ons met groot blydskap verneem het, dat het nou veel beter met hom gaan. Wil U asseblief die groot geneesheer wees, en vir hom sy volle kragte weer teruggee. Ons leef, o Vader, helaas in 'n stikkende, gebroke wêreld vol siekte, pyn en lyding, armoede en ongeregtigheid, 'n slegte wêreld wat deur die mense eie toedoen en ongehoorsaamheid tot stand gekom het, wat tog van die begin af goed was, omdat U dit goed gemaak het. Ons harte krimp in mekaar, as ons vir die soveelste keer moet lees van nog 'n onskuldige kind wat verkrag is, nog 'n onskuldige persoon wat vermoor is, vir sy of haar selfoon of vir 'n miserabele paar rand. Woede, maar ook intense pyn en walging, wel in ons op, as ons op televisie sien hoe 'n wreedaardige moordenaar of verkragter met 'n selftevrede glimlag op sy gesig in die beskuldigde bank gaan staan. Dis dan, o Vader, dat ons opnuut besef hoe nodig ons en die hele wêreld vir U het. Ons bid vir elke slagoffer van misdaad, elkeen wat geraak word deur siekte, pyn en lyding, ongeag of dit fisies of geestelik is. Ons bid weer eens vir diegene wat geliefdes aan die dood afgestaan het, ook deur moord en allerlei misdaad. Wil U elkeen van hulle met U liefde en op U altyd regte manier bystaan. Ons draai na U toe as ons in ons magtelose woede dinge sê of doen wat U eer aantas. Weerhou ons tog van elke vorm van kwaad. Ons draai U kerk oor die lengtes en breedtes van die aarde aan U vaderlike sorg op, so ook ons eie gemeente, man, vrou en kind, ouderling en diaken. Ons bid vir alles wat ons op stoffelike gebied nodig het, want ons weet en erken dit val ons toe uit U liefdevolle Vaderhand. Ons dra ook ons regering aan U op. Net U kan regerings lei om volgens U wil te regeer, sodat U naam ook daar verheerlik word. Ons dink aan mense wat slagoffers van hulle medemense se hebsug, geldhonger en magsug geword het. Weduwees en wese en armes, wat deur rykes en magtiges vertrap word, en wie se regte vertrap en verdraai word. Ons weet, U is sterk, en U sal hulle saak verdedig. Ons bid ook vir die siektes, dat U herstel op U tyd sal wees. So ook aan die ouers van daar, wat nie meer die krag het om hier te wees nie, maar wat verlang om wel met ons te wees. Stort toch U oorvloedige genade ook oor hulle uit. Ons bid vir diegene wat nie vanoggend hier met ons in U huis byeen is nie. Die wat weens wettige redes en omstandighede buite hulle beheer nie hier kan wees nie, maar ook vir die wat weens moedswilligheid of belangeloosheid weggebly het. Wil U die verharding omkeer in geloof en dienswilligheid? Vergeef dan nou genadiglik ook al ons sondes, want die goeie wat ons wil, doen ons nie, maar die kwade wat ons nie wil nie, die doen ons. Ons kan maar net om U genade pleit. Neem dan nou weg alles wat skeiding maak tussen U en ons, en gee dat U woord so verkondig sal word, dat daar in alle waarheid gesê kan word, so spreek die Here, Here. Ons vra dit alles van U, in die naam van U geliefde Seun, onse Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nog saam vanuit Psalm 73 verse 9 en 10 sonder dat ek dit aan u voorhou. Broeders en susters, die preek wat ek vanoggend aan u voorhou, is geskryf deur Dominee Ronald Bain van die Gereformeerde Kerk Oranje Rivier. Daartoe lees ons dan nou vooraf vanuit die onfeilbare woord van die Here en wel uit die boek van die profeet Haggai. Haggai hoofstuk 1 vers 1 tot vers 15. Haggai 1, ons begin lees by vers 1. In die tweede jaar van koning Darius, op die eerste dag van die zesde maand, het die woord van die Heere door die dienst van die profeet Haggai gekom tot Zerubabel, die seun van Sealtiel, die gouverneur van Juda, en tot Joshua, die seun van Josadak, die hoëpriester, en gesê, so spreek die Heere van die leerskare, hierdie volk sê, nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die Heere gebou moet word nie. So het die woord van die Heere dan gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesê, is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in puin lê? So sê die Heere van die leerskare dan nou, gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle geklee, maar nie warm geword nie. En wie hom vir loon verhuur, verhuur hom om dit in 'n stukkende beurs te steek. So sê die Heere van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar het. Klim op die berg en bring hout aan en bou die huis, dan sal ek 'n welgevalle daaraan hê en my verheerlik, sê die Heere. Julle het uitgesien na baie, en kyk, dit het min geword, en julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom, spreek die Heere van die leerskare, terwille van my huis wat in puin lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou en die aarde het sy opbrengs teruggehou. En ek het droogte oor die land geroep en oor die berge en oor die koring en oor die mos en oor die olie en oor alles wat die grond oplewer en oor die mense en oor die diere en oor alle arbeid van die hande. Toe het Zerubabel, die seun van Sealtiel, en Joshua, die seun van Josadak, die hoë priester, en die hele oorblyfsel van die volk, gehoor gegee aan die stem van die Heere hulle God, en aan die woorde van Haggai, die profeet, volgens die opdrag waarmee die Heere hulle God hom gestuur het, en die volk was vervul met vrees voor die aangesig van die Heere. Daarop het Haggai, die boodskapper van die Heere, kragtens die boodskap van die Heere met die volk gespreek en gesê, ek is met julle, spreek die Heere, en die Heere het die gees van Zerubabel, die seun van Sealtiel, die gouverneur van Juda, en die gees van Joshua, die seun van Josadak, die hoë priester, en die gees van die hele oorblyfsel van die volk opgewek. En toe het hulle gekom en die werk begin aan die huis van die Heere van die leerskare, hulle God. Dit was op die 24ste dag van die 6ste maand in die tweede jaar van koning Darius. Broeders en susters, ons neem as woord van oordenking vanuit die geleese gedeelte Haggai 1 vers 2 en vers 13. So spreek die Heere van die leerskare. Hierdie volk sê, nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die Heere gebou moet word nie. Daarop het Haggai, die boodskapper van die Heere, kragtens die boodskap van die Heere met die volk gespreek en gesê, ek is met julle, spreek die Heere. Geliefde broeders en susters in ons Heere Jesus Christus, die ballingskap na Babel was die direkte gevolg van die Heere se verbondswraak. Dit was die vloek van die verbond wat die volk getref het. Dit was die beloftes van Deuteronomium 28 wat in vervulling gegaan het, waar God hulle sy guns beloof as hulle volgens sy woord wandel en sy insettinge, maar waar hy ook vervloekinge uitgespreek het wat hulle sal tref as hulle nie in sy insettinge wandel nie. Ons kan hier terugdink aan die profeet Habakuk se angs en verskrikking, toe hy besef het dat die verbondspraak van Deuteronomium 28 onafwendbaar is. Die land is gestroop, die volksleiers en baie ander is gedood, die tempel is 'n puinhoop gemaak, die mure van Jerusalem is omgegooi en 'n groot gedeelte van die volk is weggevoer in ballingskap. Daar was net hier en daar 'n paar verarmde mense wat oorgebly het in die land. Dit was 'n wildernis. Nadat die land vir 70 jaar gerus het, die tydperk wat die ballingskap geduur het, soos Jeremia geprofeteer het, het die Here die Persiese koning, Kores, gebruik om 'n klein gedeelte van die volk te laat terugkeer na die beloofde land. Dit het gebeur in die jaar 537 voor Christus. Van hierdie eerste groep mense se terugkeer lees ons ook in die eerste paar hoofstukke van die boek Esra. Dis ook in hierdie tyd dat Haggai en Sagaria as profete opgetree het. Na die terugkeer uit ballingskap was die groot taak wat die Here op die volk se skouers geplaas het, herstel die diens aan hom. Hulle moes die tempel van Salomo weer herbou, nadat dit totaal en al deur koning Nebukadnesar vernietig is. Hulle het net so ver gevorder as om die offeraltaar te herbou, en daar het dit alles gestop. Hoofstuk 1 van Haggai vind ongeveer 16 jaar na die terugkeer plaas. Dit wil sê om en by die jaar 520 voor Christus. Die volk was toe apaties. Hulle was moedeloos en ook met goeie rede. Hulle was min, die ekonomiese omstandighede was alles behalwe rooskleurig. Hulle het baie druk beleef van vyande rondom hulle. Die Here se hand het swaar op hulle gelê. Die oeste was swak, dit was droog, alles het net agteruit gegaan. Stel u dit voor, hulle het die Here gaan aanbid daar tussen die ruïnes van die tempel. Hulle aanbid die Almagtige, maar sy huis is 'n puinhoop. Nou dit het baie gesê. Dis dan dat die Here vir Haggai stuur. Dit was die mees betekenisvolle gebeurtenis. Onthou nou, die laaste profeet deur wie die Here sy stem laat hoor het in die beloofde land was Jeremia. Jesegiel en Daniel was profete in die ballingskap. Dis nou bykans 90 jaar later en vir die eerste keer hoor die volk God se stem weer in hulle eie land. Die Allerhoogste praat weer met sy volk. Die Here het ons nie vergeet nie. Die profesie word tot die twee volksleiers gerig, Zerubabel en Josua, die goewerneur en die hoë priester. Daarin word die hele volk egter aangespreek. Die volk was waarskynlik op die eerste dag van die 6de maand, dis nuwe maan, by die ou stukkende tempel bymekaar. En die Here praat met hulle, maar die openbaring verskrik die volk. Hierdie volk sê, dis nog nie tyd om die tempel te herbou nie. Hulle sê nie dat die tempel nie herbou moet word nie. Dis net nog nie die tyd nie. Geliefdes, die tyd sal nooit reg wees om met die Here se werk te begin as ons wag vir 'n tyd sonder probleme nie. Dis wat die volk gedoen het. Hulle wou die Here se werk doen, maar net nie nou nie. Die oortreding van die volk word verder oopgevlek in vers 4. Dis wel vir julle tyd om in julle betimmerde huise te woon. Nou, hierdie woord betimmerde huise kan dui op die dakke wat van hout gemaak is. Dit kan ook dui op die uitspattigheid van sommige huise. Die tempel lê in puin, maar die volk woon rustig in hulle huise, wat in sommige gevalle met hout aan die binnenkant uitgelê is. Hoor u die aanklag van die Here? Vir julle is dit tyd om in julle betimmerde huise te woon, maar dis nog nie tyd om my huis te herstel nie. Ek het geen woonplek onder my volk nie. Die Here sê 'n paar keer in Haggai vir die volk, dat hulle mooi moet kyk wat met hulle gebeur het. Dit wat die Here dan sê, herinner in 'n sekere sin aan sy verbondswraak. Dit herinner aan Deuteronomium 28 vers 6. Julle het baie gesaai maar min ingebring. Geëet maar nie versadig geword nie. Gedrink maar nie genoeg gekry nie. Geklee maar nie warm geword nie. En wat daarop volg. Hulle het baie verwag maar min ingesamel. Dan vers 9. Waarom? Die antwoord, geliefdes, is eenvoudig. My huis lê in puin. My tempel is 'n ruïne en julle elkeen bly in sy eie huis. Dis vir julle tyd om in julle huise te bly, maar dis nie die tyd om my huis te herbou nie. Julle wil die volheid van die lewe hê, maar sonder my. In vers 9 staan dit in die Hebreeus baie letterlik, dat elkeen na sy eie huis hardloop. Hulle was haastig om enige verbeterings aan hulle huise te maak. Hulle was haastig om iets te doen tot voordeel van hulle eie blyplekke, maar die huis van die Here, die laat hulle na. Van die Here se huis sê die volk bloot, dis nog nie tyd nie. Daarom is daar droogte. Daarom is daar sulke klein opbrengste. Daarom gaan dit so elendig met die volk. Die Here se hand lê swaar op hulle. Dit herinner alweer aan dit wat voor die ballingskap gebeur het. Angswekkende woorde. En die volk skrik geweldig. Daar staan aan die einde van vers 12 dat die volk verskrik was voor die aangesig van die Here. Die Heilige Gees werk kragtig deur die woord. Daar is inkeer. Heeltemal anders as voor die ballingskap. Die volk gee gehoor. Hulle luister. Hulle het die profeet nie afgelag nie. Hulle het die Here se woord nie geminag nie. Hulle was vervul met vrees. Hulle het dadelik besef watter pad hulle loop. Wanneer dit gebeur, lees ons hierdie wonderlike trooswoorde van vers 13. Baie kort, maar toch uiters kragtige profesie. Die Bybel lê die klem daarop dat Haggai die boodskapper van die Here is. Haggai word gestuur om die volgende kort boodskap aan hierdie verskrikte volk te bring. Ek is met julle, spreek die Here van die leerskare. Ek is met julle. Die dreiging verander in troos. Die waarskuwing verander in bemoediging. Ek is met julle. So werk die Heilige Gees in die twee volksleiers en in die harte van die volk deur die woorde van Haggai. Die Here is genadig. Hy verpletter nie hierdie volk nie. Hy wil hulle nie weer uitwis soos hulle voorouers nie. Nee, sy hand lê swaar op hulle, want hy wil hulle herstel. 3 weke na hierdie profesie begin hulle met die werk. Hulle het waarskynlik dadelik begin met beplanning en voorbereiding. Anders as die tempelbouers in Salomo se tyd, wat huurlinge was, dwangarbeiders, was al hierdie mense vrywilligers, soos in die tyd toe die tabernakel destyds gebou is. Die tempel is gebou uit die inkomste van die gelowiges. Hulle was maar min wat hulle gawes en tyd en geld aangewend het om die tempel te bou, maar die Here het hulle daarin ryklik geseën. Waarom was die bou van die tempel so belangrik? Die tempel was die plek van aanbidding. Dit was die plek van verbondsgemeenskap met God. Dit was daar waar die volk voor sy aangesig saamgekom het. Dit was daar dat die Almagtige onder sy volk gewoon het. Daarom noem die Here die tempel sy huis. Die tempel was 'n magtige bewys dat God met sy volk is. Hy woon onder hulle. Die tempel was 'n magtige verkondiging van die verbondsgemeenskap tussen die Here en sy volk. Daarom moes dit weer herstel word na die terugkeer. Ter wille van God se eer en ter wille van die volk se troos. Hulle is die Here se volk en hierdie is sy land. Kyk dan wat sê vers 8. dan sal ek 'n welgevalle hê en my verheerlik. Broer en suster, waar die Here erken word, waar die gemeenskap met hom beoefen word, daar sien ons sy heerlikheid. Hierdie volk was egter so moedeloos, dat hulle nie eers meer uitgesien het na die troos van die tempel nie. Hulle het nie meer verlang na die heerlikheid van God onder hulle nie. Hulle het sommer so tussen die puin van die tempel gaan aanbid. Hulle troos was hulle eie betimmerde huise. Is dit nie vreeslik nie, dat 'n mens so moedeloos is, dat jy nie eers meer vra na God se troos nie. Hulle was so apaties, dat hulle die volheid van hulle lewens in hulle eie betimmerde huise gaan soek het. Die Here se volk het gepoog om in hulle huise en oeste en veeboerderye en besighede troos te kry. Hulle wou baie insamel, maar aan die einde het hulle min gekry. Hulle moes egter leer, die volheid van die lewe beteken werklik niks sonder die gemeenskap met die Here nie. Hulle moes leer dat as die Here nie met jou is nie, kom alles tot niks. Dat die Here soos 'n hand so swaar op sy volk gedruk het, was dus pure genade. Dit was nie sy verbondswraak nie. As die Here die volk oorgegee het aan voorspoed, as hy hulle oorgegee het aan hulle self om die tempel in puin te los, sou dit verskriklik gewees het. Nee, hy tugtig hulle om die tempel te bou, sodat hulle hele lewe een van aanbidding sal wees. Hy tugtig hulle sodat hulle met die bou van die tempel weer sal weet, God is met ons. Hy tugtig hulle sodat hulle die verbondsgemeenskap met hom sal onderhou. Ons, en wat van ons? Ons het nie meer 'n tempel nie. Nee, ons het baie meer. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem, God met ons. U hoor die herhaling? God met ons. Christus was hier op aarde die volheid van God se tempel. In hom het die volheid van God gewoon. Hy neem die verbondswraak op homself. Hy bevry ons van die ewige toren van die Allerhoogste. Hy ontsluit die gemeenskap met die Vader deur die dood aan die kruis. Wanneer hulle die tempel van sy liggaam afbreek aan die kruis, rig hy dit weer in 3 dae op. Hy staan op uit die dood. Hy is waarlik Immanuel, God met ons. Nie daar in 'n klipgebou op die Sionsberg nie, maar in die mens, Jesus Christus, ons broeder en ons hoof, wat ons skuld afgelos het. Met Christus se hemelvaart word ons die tempel van die Gees. Die Heilige Gees woon in ons, die kerk. Christus beloof dit in Matteus 28, waar hy sê, Kyk, ek is met julle al die dae tot en met die volleinding van die wêreld. Jesus se eie woorde. Hy is met ons. Met hierdie belofte loop ons die pad van heiligmaking. Deur die krag van die Gees kap en buitel en bou ons aan die geestelike huis van God. Dis die kerk, dis ons. Die geestelike huis van God word nog gebou. Dit is ons. Daarom moet ons die gemeenskap met God nooit verruil vir die volheid van die lewe nie. Daar is niks buiten die Here vir ons nie. Ons moet tog nooit sê, dis nie nou die tyd om die Here te soek nie. Wat help dit ons dat ons jaag na sukses, dat ons jaag na drome en ideale, 'n goeie aftrede, geluk, 'n vol lewe, maar ons diens aan die Here is vervalle? Wat help dit tog alles as ons sê, dis tyd hiervoor en dis tyd daarvoor? Ja, dis tyd vir alles wat vir my belangrik is, maar dis nog nie tyd om die Here met my hele hart te dien nie. Dan probeer jy baie insamel soos die volk, maar jy kry maar baie min. Ja, die Here se hand druk soms baie swaar op ons, maar is 'n genadige hand. Dis dikwels genade as die Here jou nie oorgee aan voorspoed nie. Hy roep ons om die volheid van ons lewens in hom te soek, om die volheid van ons ganse bestaan in hom te vind. Die sin van ons lewens bestaan in die heerlike gemeenskap met hom. Dis nou die tyd om die Here te soek. Ja, dis nou die tyd om die aangesig van God te soek. Dis nie die tyd om ons eie voordeel te soek nie. Dis nooit die tyd daarvoor nie. Dis tyd om tempel van God te wees. Mag hierdie tempel gebou en gebuitel word tot 'n sierlike woning waarin ons God verheerlik word. Mag ons die Here se ywerige medewerkers hierin wees. Dis daarin dat die volheid van ons lewens bestaan. Amen. Ons sing nog saam uit Psalm 121 vers 1 tot 4. Psalm 121, al vier die verse. Die Heer sal jou bly gade slaan, in onheil en gevaar sal hy jou siel bewaar. Wanneer jy uit of in mag gaan, hy, Israels ontfermer, is ewig jou beskermer. Psalm 121. Onse Vader in die hemel, ons dankie dat ons rondom u woord kon vergader. Ons bid dat die saad wat gesaai is, op vrugbare grond sal val en opbrengs lewer, sodat u grote en heilige naam vereer en verheerlik sal word. Wil u tog in u grote genade vir ons geloof gee, want selfs dit is 'n genadegawe uit u hand, dat ons met geopende ore en ontvanklike gemoedere na die verkondiging van u woord sal luister, elke keer wat ons dit hoor, sodat wat geplant en nat gelei is, in swakheid met krag sal groei wat net U kan gee. Neem ons by die hand, o Vader, en lei ons voort in U weë, en skenk ons wysheid en insig in U wette en U verordeninge, want die is lieflik en 'n vreugde vir die hart, 'n lig op die pad en 'n vertroosting in smarte. Kennis van U is die grondbeginsel van alle wysheid, en dit is daardie wysheid wat ons begeer en ook so nodig het. Waar ons elkeen nou in ons eie rigting gaan, hou tog U bewarende hand oor ons, en as dit U wil is, bring ons vanaand weer hier by mekaar in U erediens, waar ons in dank sal vergader vir die heel grootste genadegawe uit U hand, dat U U geliefde Seun Jesus Christus gestuur het om met sy dood en bloedstorting 'n volkome versoening van al ons sondes aan ons te skenk, in wie se naam ons ook tot U bid. Hoe ondeurgrondelik is U oordele en onnaspeurlik U weë, want wie het U gedagte geken, en wie was U raadsman? Of wie het eers iets aan U gegee, dat het om vergeld moet word? Want uit U, deur U, en tot U, is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Ons kan nou ons offergawes gee, en daarna sing ons ten slotte uit Psalm 107. Daarvan gaan ons sing verse 16, 17, 18 en 21.